Luka 16.
Yesu adauza opunzira ake kuti
panali munthu wina wachuma amene anali ndi kapitawo wake. Anthu adadza mneneza kapitawoyo kuti akumwaze chuma cha mbuye wake. Tsono mbuye wakeyo adamuyitana namufunsa kuti nchiyani chimene ndikumva za iwe? Undifotokozere za ukapitawo wako pakuti sungakhalenso kapitawo ayi. Apo kapitawoyo adamba kuganiza mumtima mwake kuti ndichite chiyani popeza kuti mbuye wanga akundilanda ukapitawo. Kulima ayi ndilibe mphamvu. Kupempha-pempha ayinso kukundichititsa manyazi. Chabwino, tsopano ndadziwa choti ndichite kuti anthu akandilandire ku nyumba zawo ukapitawo ukandithera. Motero adaita na ngongole ambuye wake mmodzi mmodzi. Adafunsa wayamba kuti koduli ndi ngongole yotani kwa mbuye wanga? Iye adati, mafuta amuyeso okwanira mitsuko makumi khumi. Kapitawoyo adamuza kuti nayi kalata yako ya ngongole, khala pansi msanga, ungolembapo mitsuko makumi asanu. Adafunsanso wina kuti nanga iwe ngongole yako ndi yotani? Iye adati, tiligu wamuyeso okwanira matumba makumi khumi. Kapitawoyo adamuza kuti nayi kalata yako ya ngongole, ungolembapo marumba makumi asanu ndi atatu. Apo mbuye wa kapitawo wonyenga uja adamuyamikira chifukwa cha kujenjera kwake. Pajatu pokhala ndi anzawo, anthu ongokonda zamasipano ngojenjera koposa anthu okhala mkuwala kwa Mulungu.
Yesu popitiliza mawu adati,
ndipo ine ndikukuuzani kuti mudzipezera abwenzi ndi chuma chonyengachi. Apo chuma cho chikadzakutherani, Mulungu adzakulandirani ku nyumba za muyaya. Wokhulupirika pa zinthu zazing'ono ngokhulupirikanso pa zazikulu. Ndipo onyenga pa zazing'ono amanyenganso pa zazikulu. Tsono ngati mwakhala osakhulupirika pa chuma chonyengachi, ndani nanga adzakusungizeni chuma chenicheni? Ndipo ngati mwakhala osakhulupirika ndi za wina, ndani adzakupatseni zimene zili zanuzanu? Palibe wantchito amene angathe kutumikira mabwana awiri. Pakuti kapena adzadana ndi mmodzi nkukonda winayo, kapena adzadzipereka kwa mmodzi nkunyoza winayo. Simungathe kutumikira onse awiri, Mulungu ndi chuma.
Afarisi atamva zonsezi adamseka Yesu chifukwa iwo anali okonda ndalama. Ndipo iye adawawuza kuti,
inu mumadzionetsa olungama pamaso pa anthu, koma Mulungu amaidziwa mitima yanu. Pajatu zimene anthu amaziyesa zamtengo wapatali, mmaso mwa Mulungu zimaoneka zonyansa. Malamulo a Mose ndi zolemba za aneneri zinkagwirabe ntchito mpaka nthawi ya Yohane Mʼbatizi. Kuyambira pamenepo uthenga wabwino ukulalikidwa wakuti Mulungu wakukhazikitsa ufumu wake, ndipo anthu onse akuyesetsa mwamphamvu kulowamo. Koma nkwapafupi kuti thambo ndi dziko lapansi zithe, koma mana kuti kalemba kakang'ono kapa malamulo kathe mphamvu. Aliyense amene asudzula mkazi wake nakwatira wina akuchita chigololo, ndipo amene akwatira mkazi osudzulidwayo nayenso akuchita chigololo. Panali munthu wina wachuma amene ankavala zovala za mtengo wapatali, ndipo ankasangalala ndi kudyelera masiku onse. Panalinso munthu wina dzina lake Lazaro amene ankadzagona pa khomo la munthu wachuma uja. Iyeyu anali ndi zilonda mthupi lonse. Ankalakalaka kuchenyenyeswa zimene zinkagwa pansi kuchokera pa tebulo la wachuma uja. Koma sipokhapo, ngakhale agalu ankabwera nkumazanyambira zilonda zake, munthu osauka uja adamwalira. Angelo nkumunyamula nakamtula mʼmanja mwa Abrahamu. Munthu wachuma uja nayenso adamwalira nayikidwa manda. Pamene ankazunzika kumalo anthu akufa, wachuma uja adayang'ana kumwamba naona Abrahamu ali patali ndi Lazaro ali pambali pakepa. Pamenepo adanena mokweza mawu kuti, Atate Abrahamu, mundichitire chifundo, tumani Lazaro avike nsonga ya chala chake madzi kuti adzadziziritseko lilime langa, pakuti ndikuzunzika koopsa mmoto muno. Koma Abrahamu adati, mwana wanga, kumbukira kuti udala ndi lilato zokondoletsa ukadali ndi moyo, pamene Lazaro adalandira zowawa. Koma tsopano iye akusangalala kuno pamene iwe ukuzunzika kwambiri. Ndiponso pakati pa ife ndi inu pali chipompho. Kodala kuti ofuna kuchoka kuno kuwolokera kwanuko sangathe ayi, chimodzimodzinso kuchoka kwanuko kuwolokera kuno. Apo wachuma uja adati, ndipoto ndikukupemphani Atate kuti mumtume Lazaroyo apite ku nyumba ya bambo wanga. Kumeneko ndi ndi abale anga asanu, akawachenjeze kuopa kuti iwonso angabwere ku malo ano amazunzo. Koma Abrahamu adati, iwo ali ndi mabuku a Mose ndi aneneri, amvereza amenemo. Iye adati, iyaya Atate Abrahamu, koma wina atauka kwa kufa nkupita kwa iwo, apo adzatembenuka mtima. Koma Abrahamu adamuza kuti ngati iwo samvera Mose ndi aneneri, sangathekenso ngakhale wina auke kwa kufa.